В миналото предаване ние проследихме оплакването на израелтяните поради липса на храна в пустинята Син. В резултат Бог изпрати пътпъдъци, станахме свидетели и на чудото на манната от небето. Тази вечер ние ще изучаваме глава 17 от книгата Изход. Израел е напуснал египетската земя и сега върви през пустинята на път към планината Синай. По пътя на народът на Израел се случват 7 неща, които съответстват на християнски опитности. Не забравяйте, че всичко това им се случи за примери и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. Първо послание на апостол Павел към Коринтини, глава 10, стих 11. Всеки християнин ще направи добре да чете и размишлява на тези поуки. Те са ни предадени чрез разкази и смисълът им е ясен. Пътувайки през пустинята, израелтяните ожедняват и отново възроптяват. След това цялото общество израелтяни тръгнаха от пустинята Син, като бяха пътуванията им според Господната заповед. И разположиха стан в Рафидим, гдето нямаше вода да пият людите. Затова людите се караха с Моисея и рекоха: «Дай ни вода да пием!» А Моисей им рече: «Защо се карате с мене? Защо изпитвате Господа?» Но людите ожедняха там за вода, и людите ротаеха против Моисея, като думаха: «Защо ни изведе из Египет да умориш с жажда и нас, и чадата ни, и добитъка ни?» Книгата Изход, глава 17, от 1 до 3 стихове. Израелтяните постоянно са се оплаквали. Щом се появи някаква нужда, започват да недоволстват. Бог милостиво отговаря на нуждите им. След това възниква нещо друго и те отново започват да викат, да се оплакват и да негодуват. Много църкви се намират в същото духовно състояние, но си мислят, че нямат никакви недостатъци. Тогава Моисей извика към Господа, казвайки: «Какво да правя с тия люде? Още малко ще ме убият с камъни». Изход, 17 глава, 4 стих. По това време Моисей вероятно вече е бил готов да предаде задълженията си на някой друг. Започва да му омръзва от роптанията на израелтяните. Обърнете внимание на това, как Бог снабдява нуждите на людите си. А Господ рече на Моисея: «Замени пред людите, като вземеш със себе си някои от израилевите старейшини. Вземи в ръката си и жезъла си, с който удари реката, и върви». Книгата Изход, глава 17, стих 5. Това е същият жезъл, който Моисей взима със себе си, като се връща в Египет. Той трябва да служи за белег на властта и силата, дадени на Моисей. «Ето, аз ще застана пред тебе там на канарата в Хорив, а ти удари канарата, и ще потече вода и с нея, за да пият людите». И Моисей стори така пред очите на израилевите старейшини и нарече мястото Меса и Мерива, поради карането на израелтяните, и понеже изпитаха Господа, като казаха: «Дали е Господ между нас или не?» Изход, 17 глава, 6 и 7 стихове. Тук за първи път се споменава за канарата и за водата, която потича от нея. Какво представлява канарата? Не сме оставени да се досещаме, нито да се чудим. Святият Божий Дух ни обяснява това в първото послание на апостол Павел към Коринтяните, глава 10, от 1 до 4 стихове, където пише: «Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, и в облака и в морето, всички да са били кръстени от Моисея, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос». Хлябът, който израелтяните са яли, е манната, символ на Христа, хлябът на живота. Христос е също и водата на живота, и канарата отново е негов символ. Тук се прави контраст между неверието на людите, те се съмняват в Бога, и твърдата канара. Израел се обляга на паежени и пречупени тръстики. Облачето на съмнението скрива от тях Божието лице. Канарата е прекрасен символ на Господ Исус Христос. В Псалом 61 стих 2 се казва: «От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми, заведи ме на канарата, която е много висока за мене». Това е Христос. И отново псалмопевецът казва: «Изпомняха си, че Бог им беше канара и Всевишният Бог техен изкупител». Псалом 78, 35 стих. А апостол Петър пише: «Защото е писано в писанието: „Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен, и който вярва в него, не ще се посрами. За вас, прочие, които вярвате, той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла, и камъкът, о който се спъват, и канара, в която да се съблазняват, защото се спъват в словото и са непокорни, за което бяха и определени». Първо послание на Петър, 2 глава, от 6 до 8 стихове. И накрая апостол Павел ни дава следният съвет в първо послание към Коринтяните, глава 3, стих 11. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Макар канарата да е прекрасен символ на Христос, като основата, на която се опираме и върху която е съградена църквата, това е последното място, където бихме потърсили вода. От скалата не може да се извади никаква вода. Все едно от ряпа да потече кръв или дръжката на вратата да потече портокалов сок. Човек оценява твърдостта и устойчивостта на канарата и може да научи много от нея. Можете да я следвате, да я анализирате, но не можете да пиете от нея. Исус е канара, но Неговият праведен живот и издръжливост няма да ви спасят. Поученията Му няма да изкупят душата ви. Животът и учението на Христос са като полиран и гравиран мрамор. Но колкото и да ги търкате с прах за полиране и да ги прилагате в живота си, те няма да ви спасят. Принципите, проповядвани от Господа Исуса, може да ви полират до известна степен, но Той си остава онази канара, в която можете да се препънете. Можете да се облегнете на канарата Христос за спасение, но никакви човешки усилия не са в състояние да извадят вода от тази канара. Едва когато канарата е ударена, от нея потичат животворящи водни потоци. Исус е бил разпънат и вярата, че Той е умрял вместо вас и е понесъл греховете ви, е единственото, което може да ви спаси. Ударената канара говори за смъртта на Христос. В книгата Числа се казва, че израелтяните за втори път възроптават поради липсата на вода. Когато израелтяните започват да се оплакват, че са жадни, Бог казва на Моисей да удари канарата и от нея потича вода. Но в книгата Числа Бог дава на Моисей други инструкции. Той казва на Моисей: «Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си. Така ще им извадиш вода из канарата и ще напоиш обществото и добитъка им». Моисей е трябвало да говори на канарата, защото тя вече е била ударена. Христос е бил разпънат преди 1900 години и когато казва на кръста «Свърши се», наистина всичко се е свършило. Няма нужда Христос да бъде разпъван отново. Бог е удовлетворен от онова, което Исус е направил за вас. Въпросът е, дали вие сте удовлетворени от Христовото дело за вас на кръста? Той е умрял, за да ви спаси. Бог иска само да вярвате в Неговия Син. Днес от канарата Христос текат духовни благословения. Потоците на благословението извират, за да наквасят напуканите от жажда устни. В послание към Ефесяни, глава 1, стих 3 се казва: «Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места». Канарата е била ударена веднъж и сега от нея тече вода в изобилие. Потокът е пълноводен и светът не може да го пресуши. Въпреки това, душите на много хора са сбръчкани и устните им пресъхнали. Милиони умират от духовна жажда. Каналът е бил блокиран и задръстен от съмнение, разяден от греха, разрушен от невежеството. Каналът на живителния поток бива затрупан и от онези, които твърдят, че познават Христос, а в действителност изобщо не го познават. Светът е жаден. А сега искам да се обърна лично към вас с въпроса: били ли сте при ударената канара, за да пиете от живата вода? Бог казва, че ако пиете от нея, никога вече няма да ожеднеете. Докато пътуват из пустинята, израелтяните се натъкват на амаличаните, които в писанието са символ на плътта. Това е още един добър урок, който много ще ни помогне. По това време дойде Амалик и воюва против Израиля в Рафидим. Книгата Изход, глава 17, стих 8. Амалик е бил потомък на Исав и амаличаните са били врагове на израелтяните. От тогава не са престанали да бъдат такива. За първи път израелтяните трябва да воюват. А Моисей каза на Исуса Навиева: «Избери ни мъже и излез да се биеш с Амалика. И утре аз ще застана на върха на хълма и ще държа Божия жезъл в ръката си». И Исус стори, според както му каза Моисей, и би се с Амалика. А Моисей, Аарон и Ор се качиха на върха на хълма. Книгата Изход, глава 17, 9-10 стихове. Исав представлява плътското. Тъй както Израел не може да победи Амалик със собствени усилия, така и ние не можем да надвием над плътта със собствени усилия. Плътта воюва против духа и духът срещу плътта. Апостол Павел обяснява това в послание към Галатяни, глава 5, стих 17, защото плътта силно желае противното на духа, а духа противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате. Същия този принцип виждаме и в пустинята, когато Израел и Амалик воюват един срещу друг. И когато Моисей издигаше ръката си, Израел надвиваше. А когато спущаше ръката си, Амалик надвиваше. А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисея, и той седна на него. А Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепеха до захождането на слънцето. Книгата Изход, глава 17, 11-12 стихове. Внимателното разглеждане на случая разкрива, че битката всъщност се е водила на върха на хълма. Водила се е чрез молитва. Тази битка не е спечелена благодарение на бойните способности на Израиля, тъй като те не са били опитни войни, нито пък все още са били готови за война. Битката е водена и спечелена от Моисей. В мига, когато Моисей не може повече да държи ръцете си издигнати, израелтяните започват да губят сражението. Ако не е бил Моисей, Израел е щял да загуби тази битка. Важното е да разберем, че Святия Дух е единственият, който може да ни даде победа над плътта. Победата идва, когато вярващият ходи в духа. Когато действаме независимо от духа, Амалик или плътта лесно спечелва битката. Когато ръцете на Моисей са били издигнати, израелтяните надвиват над Амалик. Ние с вас никога няма да можем да победим плътта, само Божия дух може да го направи. Така Исус порази Амалик и людите му с острото на ножа. Тогава рече Господ на Моисея: «Запиши в книгата за спомен и предай в ушите на Исуса това, че ще излича съвсем спомена на Амалика под небето». Изход 17 глава, 13-14 стихове. Време е да разгледаме този мъж, наречен Исус Навиев. Той ще наследи Моисей. Виждаме, че той вече е готов за тази работа. Исус е обикновен човек, но Бог го подготвя за задачата, която му предстои. Затова Господ инструктира Моисей да напомни постоянно на Исус Навиев, че Амалик ще бъде окончателно унищожен. И така, Бог ще се отърве от плътта. Слава на Бога за това! Когато Господ отведе църквата на небето, той ще промени. Това се потвърждава в първо послание към Коринтяните, глава 15, стих 52, където се казва: «В една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затреби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Ако Господ вземе църквата такава, каквато е сега, без да я променя, небето ще бъде точно като тази земя, защото ние ще го опустошим със старото си естество. Благодаря на Бога, че е обещал един ден да ме отърве от стария човек. Онези, които принадлежат на Христос, един ден ще бъдат изменени, за да могат да влязат в небето. И Моисей издигна там олтар, който нарече Йова Нисий, като рече: ръка се подигна против Господния престол. Затова Господ ще ратува против Амалика от поколение в поколение. Книгата Изход, глава 17, 15-16 стихове. Има три важни неща, които трябва да запомним. Първо, Бог ще се отърве от Амалик. С други думи, той ще унищожи старото естество. Второ, Бог никога няма да направи компромис със старото естество. Той ще воюва с Амалик от поколение в поколение. И трето, този постоянен конфликт ще продължи, докато живеем в тези тела тук на земята. Плътта и духът винаги ще воюват един срещу друг. Само Святият Божий Дух може да ни даде победа. Трябва да разберем този факт. Ако не познавахме унизяващата лошотия на бедните си сърца, не бихме могли да си обясним очудващата нечувствителност на израелтяните по пътя им от Египет към обетованата земя, при наличието на толкова доброта, вярност и мощни дела от страна на Бога. Те току-що бяха видели да падат от небето хляб или манна за изхранването на 2 милиона души сред една пуста земя, покрита с просторни нажежени пясъци, и ето ги отново обезверени, мърморещи, недоволни, протестиращи, готови да убият с камъни своя водач, който ги извел от Египет. Пътят, по който трябваше да минат, за да стигнат до Ханаан, не можеше да бъде лишен от подобни трудности и изпитания. Наистина имаше и по-пряк път, но Бог избра за тях по-дългия, защото той бе път на духовно израстване, обогатяване и каляване. Ако израелтяните бяха дошли в Ханаан направо от Египет, те не биха придобили онези опитности и откровения, които съставляват богатството и силата на тяхния национален духовен гений. Без това придобито богатство, те не биха представлявали за цялото човечество онзи жив и поразяващ пример, който е тъй ценен нагледен урок за нас. 40-те години, които израелтяните прекараха в пустинята на път за Ханаан, са за нас източник на богат материал от поуки. Между другото, те ни разкриват и неизменната тенденция на човешкото сърце да се тегли постоянно от Бога, да не му се доверява, а да разчита на себе си, на своите умувания, а не на Божията доброта, сила и мъдрост. Интересно е да се отбележат двата главни въпроса, които човешкото сърце непрекъснато повдига със своята самонадеяност и маловерие. Това са същите въпроси, които занимават и нас днес. Какво ще ядем и какво ще пием? А вярата има само един отговор на тези два въпроса. И той е кратък и решителен. Бог. Той никога не допуска изпитания, които превишават нашите сили и възможности. Нека бъдем спокойни и сигурни, че заедно с изпитанията, Бог праща и средствата за изход от тях. И затова от нас изисква само едно – послушна на Бога воля и едно око, което чрез вяра вижда този изход. И казва се, Моисей извика към Господа и каза: какво да правя с този народ? Още малко и ще ме убият с камъни. И Господ каза: замени пред лицето на людите и вземи със себе си някой от израилевите старейшини и жезъла си, с който удари реката, и върви. Ето, аз ще застана пред тебе там, на канарата, в Хорив, и ще удариш канарата, и ще излезе вода, за да пият людите. Канарата трябваше да бъде ударена, за да потече освежителна вода. За нас няма по-ясна картина от тази, която ни напомня за друга една духовна сила. Христос, който трябваше да бъде ударен на Голгота, за да протече за нас извора на живата вода. Силата на победоносният Свят и Дух, духът на възкръсналия Христос. Никой не би могъл да пие от тази скала, ако тя не беше ударена и разцепена за нас. Да, на планината Хорив бе уталожена не само жаждата, но и гневът на този размирен народ. Но още не стихнала радостта и доволството от освежителната вода, ето ново премеждие при тях, първият ни приятел в пустинята, Амалик. До сега те не бяха срещали подобна опасност. Сам Бог разчистваше пътя пред тях, справяйки се с външните ни приятели. Сега Израел трябваше да излезе срещу врага и да се бори с него с собствените си ръце. До сега те познаваха само един неприятел – фараона, който ги погна, точно когато пред тях се изпречи Червеното море. Но тогава Бог воюваше за тях и неговото всемогъщество спечели победата. Сега изходът зависеше от слабите човешки ръце. Амалик и фараонът представляват два различни по своето естество неприятели на човека, който е тръгнал по спасителния път на Бога. Фараонът и Амалик са олицетворение на две отрицателни сили, две отрицателни влияния, които се появяват пред човека по неговият път към възхода. Фараонът олицетворява препятствията, които пречат на човека в стремежа му да се освободи от греха, а Амалик е символ на всички плътски влияния, които го спъват в неговия устрем напред, след като се е освободил от греха и се е обрекал на Бога. Фараонът е прототип на Сатана, който управлява и движи сегашния свят. А Амалик е прототип на плътският глас, който се обажда в душата на спасения човек, за да го разколебае, да намали силата му и да го върне назад и надолу. Уважаеми приятели, в това наше предаване ние изучавахме глава 17, в която се спряхме на чудото с водата, потекла от ударената канара. Ние видяхме и битката с Амалик. В следващото предаване ще изучаваме глава 18. Бог да ви благослови!